บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจิตภาวนาการอบรมจิตเป็นกิจสำคัญแห่งผู้ปฏิบัติธรรมะในพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นภิกษุสมณเณรไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์ชายหญิงทั้งปวงเพราะว่าจิตนี้เป็นความสำคัญมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติกระทำทุกอย่างเป็นเบื้องต้นของกรรมคือการงานที่ประกอบกระทำถ้าจิตร้ายใจร้ายก็เป็นเหตุให้ประกอบกรรมที่ร้ายต่างๆถ้าจิตดีใจดีก็เป็นเหตุให้ประกอบกรรมที่ดีงามต่างๆเพราะฉะนั้นจิตภาวนาการอบรมจิตจึงหมายถึงการอบรมจิตให้ละเว้นให้สงบอารมณ์และกิเลสที่ชั่วร้ายทั้งหลายแต่ให้ตั้งอยู่ในธรรมะที่เป็นคุณงามความดีต่างๆอันตรงกันข้ามการปฏิบัติธรรมะในพุทธศาสนาแม้ว่าจะเป็นขั้นต้นก็ต้องอาศัยจิตที่สงบที่ดีด้วยการทำจิตนี้ให้สงบให้ดีประกอบไปด้วยแม้ว่าการปฏิบัตินั้นจะปรากฏทางกายทางวาจาดังที่เรียกว่าศีลที่อธิบายกันทั่วไปว่าเว้นจากความประพฤติชั่วประพฤติผิดทางกายทางวาจาแต่ก็ไม่ใช่ว่า ะทิ้งใจเสียได้ต้องมีจิตใจตั้งใจที่จะงดเว้นและจะต้องมีจิตใจเป็นศีลกายวาจาจึงจะเป็นศีลที่สมบูรณ์ถ้าแสดงกายวาจาว่างดเว้นได้แต่จิตใจไม่สงบยังมีความคิดฟุ้งซ่านยังมีความอยากต้องการที่จะทำโน่นทำนี่อันเป็นการผิดศีลก็ชื่อว่าใจยังไม่เป็นศีลและหากว่ากุศลเจตนาหย่อนลงไปหรืออารมณ์อันเป็นเครื่องยั่วเย้าจิตแรงขึ้นก็จะทำให้ละเมิดศีลได้ดังที่เรียกว่าศีลขาดศีลเป็นท่อนเป็นช่องศีลด่างศีลพร้อยเป็นอันยังไม่ได้ศีลวิสุทธิความบริสุทธิ์แห่งศีลฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีจิตภาวนาการอบรมจิตวิธีหนึ่งสำหรับที่จะใช้อบรมจิตเรียกว่าอารักขกรรมฐานคือกรรมฐานที่ควรรักษาเป็นประจำเพราะว่าจิตนี้ที่ยังไม่ได้อบรมก็มีกิเลสมีอารมณ์อยู่เป็นประจำถ้าหากว่าไม่มีกรรมฐานมาเป็นประจำบ้างอารมณ์และกิเลสก็จะจูงจิตไปในทางชั่วทางผิดได้โดยง่ายแต่ถ้าหากว่ามีกรรมฐานมารักษาจิตเอาไว้ตามสมควรกรรมฐานที่รักษาจิตไว้นี้ก็จะช่วยรักษาบุคคลไม่ให้ตกไปสู่อำนาจของอารมณ์และกิเลสได้โดยง่ายอารักขกรรมฐานกรรมฐานที่ควรรักษาไว้เป็นนิดนี้ข้อหนึ่งพุทธานุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าข้อสองเมตตาแผ่จิตออกไปด้วยความใคร่ความปรารถนาสุขประโยชน์แก่ บุคคลแก่สัตว์ทั้งหลายข้อ3อสุภะพิจารณากายนี้ว่าไม่งดงามและข้อ4มรณสติระลึกถึงความตายข้อ1พุทธานุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าในทางปฏิบัติที่เป็นกรรมฐานก็คือระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าตามบทที่สวดกันว่าอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นอันมีคำแปลว่าแม้เพราะเหตุนี้พระภูมิพระภาคเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเป็นพระผู้ไกลกิเลสผู้ตรัสรู้ชอบเองต้นอันเรียกว่านมะหรคุณคือคุณของพระพุทธเจ้าเก้าประการนมะหรคุณนี่ย่อลงก็เป็นสามประการดังที่เราทั้งหลายสวดกันอยู่ว่าพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวอันแปลว่าพระภูมิพระภาคเจ้าทรงเป็นพระพุทโธคือพระผู้ตรัสรู้แล้วอันแสดงถึงพระปัญญาคุณสุสุทโธทรงเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วอันแสดงถึงพระวิสุทธิคุณกรุณามหันนโวมีพระกรุณาดังห้วงทะเลหลวงอันแสดงถึงพระกรุณาคุณก็คือย่อลงเป็นพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณพระกรุณาคุณก็ตั้งใจระลึกพิจารณาในพระคุณของพระพุทธเจ้าบทใดบทหนึ่งใน9บทก็ดีย่อลงเป็นพระคุณทั้ง3ดังกล่าวแล้วนี้ก็ดีหรือว่าจะพิจารณาระลึกถึงพระคุณดังที่ท่านแสดงไว้อย่างอื่นเช่นระลึกว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นภูมิพระสันดานแห่งธรรมอันบริสุทธิ์แล้วและที่เรียกว่าพระพุทธพระพุทธก็เพราะตรัสรู้อย่างยอดเยี่ยมเพราะประกอบ เวนยนิกรไว้ในธรรมะเพราะทรงปลุกให้ตื่นจากความหลับคือกิเลสมีความหลงเป็นต้นดังนี้ก็ได้ซึ่งก็รวมเข้าในพระปัญญาคุณในพระวิสุทธิคุณในพระกรุณาคุณนั่นเองและเมื่อได้ตั้งจิตระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าก็จะทำให้ได้รับความเลื่อมใสความผ่องใสแห่งจิตใจทำให้เกิดศรัทธาคือความเชื่อในพระปัญญาตรัสรู้ของพระองค์ในความบริสุทธิ์ของพระองค์และในพระกรุณาของพระองค์ยิ่งขึ้นทำให้จิตใจได้พบสรณะคือที่พึ่งกำจัดทุกข์ภัยได้จริงกำจัดกิเลสได้จริงกำจัดบาปอกุศลได้จริงอันน้อมใจให้ไฝ่ปฏิบัติธรรมะตามที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนฉะนั้นจึงมาถึงข้อที่สองเมตตาความแผ่จิตออกไปในสัตว์บุคคลเจาะจงก็ตามไม่เจาะจงคือทั่วไปไม่มีประมาณก็ตามให้มีความสุขดังเช่นคิดว่าสัตว์ทั้งหลายจะเป็นนรกคือมนุษย์ก็ตามเป็นอนรกคือไม่ใช่มนุษย์คือเป็นพวกโอปปาติกะทั้งหลายทั้งที่เป็นฝ่ายสุคติทั้งที่เป็นฝ่ายทุคติก็ตามเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ตามต่างก็พากันแสวงหาความสุขจึงขอให้สัตว์ทั้งปวงพากันมีความสุขมีตนบรรลุถึงความสุขมีความเกษมสวัสดีเมื่อหัดปฏิบัติแผ่เมตตาไปดังนี้จะทำให้จิตใจนี้พ้นจากโทสะพยาบาทเป็นจิตใจที่อ่อนโยนที่สุภาพที่ไม่มุ่งร้ายต่อใครๆแต่ว่ามีความมุ่งดีต่อใครๆอันทำให้ผู้ที่มีเมตตาอยู่ในจิตเองมีความสุขความเย็น มองดูใครๆโดยรอบก็มองดูด้วยสายตาที่มีความรักใคร่ปรารถนาดีมุ่งดีไม่มุ่งทำลายล้างผู้ปฏิบัติมีเมตตาขึ้นเองจึงได้พบความสุขความเย็นและก็ทำให้ผู้ที่อยู่ร่วมกันมีความสุขความเย็นด้วยและนอกจากนี้ยังทำให้จิตใจยากที่จะกระทบกระทั่งง่ายต่อที่จะให้อภัยในความผิดพลาดล่วงเกินของผู้อื่นไม่ถือโทษโกรธแค้นจะโกรธยากใจจะถูกกระทบกระทั่งให้โกรธได้ยากเพราะฉะนั้นจึงเป็นข้อที่ควรอบรมให้มีอยู่ประจำใจหนึ่งนิดและมาถึงข้อที่สามอสุภะพิจารณากายนี้ว่าไม่งดงามกรรมฐานข้อนี้เป็นเครื่องระงับกิเลสกองราคะคือความกำหนัดยินดีติดอยู่ในกายตนในกายผู้อื่นเพราะฉะนั้นจึงสอนให้พิจารณากายนี้อันเป็นที่ตั้งของกิเลสกองราคะนี้ว่าอันที่จริงนั้นเป็นสิ่งปฏิกูลไม่สะอาดไม่งดงามเพราะว่ากายนี้เป็นที่ประชุมแห่งศพมีผมขนเป็นต้นเป็นสิ่งที่พึงรังเกียจโดยจะพึงพิจารณาเห็นได้โดยสีสันฐานเป็นต้นฉะนั้นจึงต้องมีการชำระและการตกแต่งให้งดงามต่างๆแต่ก็ไม่สามารถจะกระทำให้สำเร็จไปได้เพราะเป็นสิ่งที่ปฏิกูลไม่สะอาดไม่งดงามอยู่โดยธรรมชาติเมื่อพิจารณาดังนี้ก็จะดับกิเลสกองราคะคือความติดอยู่ในกายลงได้ทำให้มีความเบามีความสบายและอีกข้อหนึ่งเป็นข้อที่สี่คือมรณสติระลึกถึงความตายว่าความตายนั่นคือความเข้าไปตัดชีวิตินทรีย์ซึ่งความตายนี้เป็นสิ่งที่เที่ยงแท้ของสัตว์ทั้งปวงในโลกส่วนชีวิตนั้น เป็นของไม่เที่ยงแท้เพราะจะต้องมีความตายเป็นที่สุดด้วยกันทั้งหมดและเมื่อพิจารณาถึงความตายซึ่งต้องมีแก่ตนเองด้วยแก่ผู้อื่นด้วยทุกๆคนในโลกผู้เกิดมาดังนี้แล้วก็จะทำให้จิตใจนี้สงบจากความประมาทมัวเมาเลินเล่อเผลอเพลินในชีวิตแต่ว่าก็มันในมุ่งว่าจะให้กลัวตายหรือจะให้หมดกำลังใจแต่มุ่งว่าเมื่อระลึกว่าความตายจะต้องมีแน่นอนดังนี้แล้วก็จะได้รีบเร่งประกอบกระทำกรณียะคือกิจที่ควรทำไม่ผัดวันประกันพรุ่งทำเสียตั้งแต่ในวันนี้ทีเดียวดังนี้จึงจะชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตและจะทำให้ได้ความรู้รับรองในคติธรรมดาของชีวิตจะทำให้เป็นผู้ไม่กลัวตายเพราะเป็นธรรมดาของชีวิตความกลัวตายนั้นเพราะเหตุที่ไม่รับรองคติธรรมดาของชีวิตแต่เมื่อรับรองคติธรรมดาของชีวิตด้วยปัญญาก็จะทำให้ไม่กลัวตายและก็จะทำให้ไม่ประมาทไม่โมเมาเลินเล่อเผลอเพลินประกอบกริยะคือกิจที่ควรทำไปทุกวันไม่ผัดหรือผลัดเอาไว้ทั้ง4ข้อนี้คือ1พุทธานุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้า2เมตตาแผ่เมตตาจิตออกไป3อสุภะพิจารณากายนี้ว่าเป็นของที่ไม่งดงามไม่สะอาดและมรณสติระลึกถึงความตายเป็นอารักขกรรมฐานคือกรรมฐานที่ควรรักษาไว้หนึ่งนิดปฏิบัติอบรมอยู่หนึ่งเรื่องหัดระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าอยู่เนืองหัดแผ่เมตตาอยู่หนึ่งเรื่องหัดพิจารณากายนี้ว่าเป็นของไม่งดงามไม่สะอาดอยู่เนืองเนืองระลึกถึงความตายอยู่เนืองเนืองเมื่อเป็นดังนี้จะเป็นเครื่องป้องกันอารมณ์และกิเลสร้ายทั้งหลายได้แม้ว่าจะเกิดอารมณ์กิเลสขึ้นตามธรรมดาของสามัญชนก็สามารถจะใช้อารักขกรรมฐานนี้ระงับได้เมื่ออารมณ์และกิเลสบังเกิดขึ้นก็ระลึกถึงกรรมฐานทั้ง4ข้อนี้ทันทีข้อใดข้อหนึ่งก็จะทำให้ระงับใจได้ทำให้จิตใจได้ความสงบได้ความสุขตลอดจนถึงได้สมาธิตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นสูงเป็นบาทของปัญญาที่จะเห็นธรรมะยิ่งขึ้นต่อไปต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจความทำความสงบสืบต่อไป